Hoxe falamos dun dos platos máis emblemáticos da gastronomía española, a tortilla de pataca. E imos facer unha pequeniña viaxe a unha vila galega na que a tortilla de patacas é única e está considerada a mellor de España. Imos a Betanzos. Se buscamos tortilla de patacas en internet, non tardaremos en atopar en calquera artigo a palabra Betanzos. Pois é que todo o mundo quere saber o truco das tortillas que se fan nesta vila. Son tortillas co ovo desfeito. Creo que xa deixei claro en episodios anteriores que non me gusta esta maneira de facer tortillas. Pero haberá que facerlle un pouco de caso aos betanceiros e descubrir un pouco por que esta tortilla é a mellor. A clave do éxito, segundo teñen asegurado en moitas ocasións os cociñeiros e cociñeiras que fan estas famosas tortillas, din que é a calidade dos ingredientes. Ovos de calidade, patacas galegas, aceite de oliva virxe e sal. Nada máis, non leva cebola. As patacas que falábamos son da variedade Quenebec, as galegas. Xa falamos delas no episodio anterior deste podcast cando fixemos viaxe a Coristanco e a Xinzo. E os ovos? Os ovos campeiros e de quilómetro cero son ovos cunha xema moi xenerosa e moi alaranxada, moitas veces máis grandes que os do supermercado. E a verdade é que o coidado das aves marca a diferencia en moitos casos. Unha galiña ben alimentada e que viva en liberdade producirá uns ovos de moita mellor calidade e de moito mellor sabor. A tortilla de Betanzos, falando de proporcións, leva máis ovo que pataca. As patacas córtanse moi finas e pequeniñas para que queden case transparentes cando as fritimos. E os ovos? Os ovos hai que batilos pouco. De feito, Alberto García do restaurante O Pote, en Betanzos, di que no seu restaurante non se baten os ovos. É suficiente con mesturalos coa pataca. O tempo que ten que estar no lume? Aquí ven a dificultade. Isto é só práctica e disto os betanceiros saben. E quen mellor que un betanceiro para contarnos como se fai a tortilla de Betanzos? Hoxe temos a oportunidade de falar con Jorge Río Cortés. Hai dúas semanas celebrouse en Betanzos a Festa da Tortilla e Jorge foi o gañador do concurso da mellor tortilla de Betanzos caseira. De 15 puntos que se podía obter no concurso, Jorge levou 10,5. Bos días, Jorge.
Hola, que tal?
Jorge, supoño que como betanceiro e como participante no concurso das tortillas de Betanzos serás un amante da tortilla co ovo solto. Supoño que farías xa moitas tortillas. De quen aprendiches a cociñar?
Pois sí, unhas cuantas tortillas teñas feito, sí. A verdade, aprendín a base de facer, o sea, a base de que, bueno, que te pos un día porque tens que facer de xantar por motivos de tal, e bueno, te haces a facer, e bueno, e así é o tema.
Aprendiches por necesidade, entón, non?
Sí, un pouco, sí, tamén, bueno, a ver, pouco a pouco despois, pues, vas recollendo o gusto á cociña, e agora, bueno, pues cociño un pouco de todo, non somente tortillas, pero bueno, sí, efectivamente, a tortilla, pues, é un dos fortes, digamos.
No restaurante Pote, Alberto García di que non hai que batir os ovos. Crees que ese é o segredo da tortilla de Betanzos? Ti bate os ovos?
Bueno, eu, xa comentei en alguna ocasión, a ver, efectivamente, hai algúns compañeros como Alberto, por exemplo, que é un grande, non, dentro da tortilla, que acaba de gañar o premio da mellor tortilla de España por segundo ano consecutivo. Evidentemente, eu non teño nada que decir a él, ni moito menos, pero bueno, eu sí que bato un pouco os ovos. A mí non me gusta tampouco que ovos te... digamos que a miña tortilla de Betanzos é, non? Pero non é esa típica tortilla que o ovo está totalmente solto, que parece que como se tivera que tomala con cuchara, non?
Si non é unha sopa, non?
Exacto, é unha tortilla, pero non que, ainda que se vexe un poquinho ovo, pero non que este demasiado suelta tampouco, sabes?
E canto tempo ten que pasar a tortilla no lume?
Pois, se digo a verdad, eu fago sempre a poleo, igual que as medidas, para encher de pataca cortada cando tal, esa pataca fritilada en frita, que está lista, pois, bueno, mezclada co ovo, a sartén, e, bueno, un par de voltas, e listo, non? cuesta, non, non hai máis.
Entón, bueno, contasnos que aprendiches un pouco por ti mesmo, non? Que ás veces bates un pouco máis aos ovos que outras, que non que traballas un pouco quizás a ollo, pero entón, cale o teu segredo? Cale o segredo desa tortilla de Betanzos que fas ti?
Bueno, pois supoño que será, pois, que teño que viño o punto, sempre se usar a mesma, o mesmo tipo de pataca, o sea, en este caso, consumo, bueno, casi todas as patacas que, bueno, aparte de que consumo patacas de aquí de Betanzos, sobre todo as novas, cando empecen as patacas novas, que son bastante blanquiñas e teñen un sabor moi bon, eu habitualmente uso pataca de Coristanco, vale? E os ovos, pois, teño unha persona que desanza que desanza varios anos que nos vende, caseiros, e utilizo esos ovos. Entonces, bueno, os ovos, evidentemente, son niñas que están ceibas, que están libres e comen un pouco, pois, eso, todo natural. Entón, bueno, supoño que tamén será un pouco éxito de ese color que ten así, ese ovo moi amarillento, casi tirando a la lancha, sabes? Pero, bueno, uh-huh. Sería un segredo común, mezclar con os ingredientes, facelo con moito cariño e nada máis.
Crees que o estilo de tortilla de pataca de Betanzos que é realmente a mellor maneira de facer tortilla? Ou isto de que a tortilla sexa tan líquida e quizáis unha moda?
No, eu penso que, a ver, a tortilla de Betanzos non é discusión, para mí. Da igual que, de feito, se digo, a mí a tortilla, por exemplo, que falamos antes da tortilla de Alberto, eu teño tomado a tortilla no seu restaurante e a tortilla que está exquisita, o sea, é unha pasada. Pero, bueno, a mí, desde logo, sempre me gustou facer ese tipo de tortilla. Eu non, esas tortillas que ves en algún sitio, unhas que hai fora aquí de Galicia, incluso en Galicia, que son secas, me parece, pois, eso, que ten, pois, moita máis pataca que ovo, pois, a mí non é tortilla de pataca. A tortilla de pataca, para mí, é a que facemos aquí, auténtica, de Betanzos.
Bueno, ahora vou xa facer unha última pregunta para que te molles un pouquiño, quizáis. Supoño que probaches a tortilla de Betanzos en máis dun sitio. Con cal te quedarías? Con sí. cal che gusta máis? A que sitio recomendarías aos nosos ointes ir para probar a tortilla de Betanzos?
Bueno, probei varias, evidentemente, sí, claro, probei moitas. E durante a semana esta do concurso a tortilla probei algunhas. A ver, evidentemente a tortilla do pote é boísima. A tortilla de Casa Miranda é boísima. O sea, hai moitas tortillas en Betanzos que son boas. E de feito, ahora acaban de abrir un local novo aquí no soportáis que, bueno, pues participaba no concurso, e non quedou incluso, creo que non quedou nin de finalista, que tamén, pues tamén a tortilla para mí é moi rica, a tortilla de Casanova tamén está moi rica, o sea, hai varias.
Entón é difícil quedarse con unha, non? Supoño.
Sí, sí, eu penso que sí que é moi difícil quedarse con unha, porque, bueno, eu te digo, eu penso que bueno, todos están a un nivel bastante, bastante grande, o sea, en ese sentido, teñen collido punto a tortilla de Betanzos, bueno, algún fará, pois eso, algún batirá máis os huevos que outro os bate, outro mezcla todo xunto, eu que sei, o sea, cada un ten a súa forma un pouco de facer, digamos, pero bueno, que calquera local desde que estou comentando, que é un éxito seguro.
Pois nada máis, Jorge, moitas grazas por estar hoxe aquí con nos e acompañarnos vale. Neste Veña, tour pola tortilla de Betanzos. Graciñas.
Vale, gracias. Veña.
E despedímonos así de Jorge e de todos vos. Espero que teñades a ocasión de visitar o norte de Galicia e, por suposto, de descubrir Betanzos e as súas tortillas. Mentres tanto, eu despídome de vos. Ata o seguinte episodio. Un saúdo e bo proveito.